pyetje nga lexuesit. Çfarë ishte policia e tempullit jude? Cila detyra kishte? Një nga detyrat e shumta të levitëve që nuk shërbenin si priftërinj, ishte të shërbenin si forcë policore nën komandën e kapitenit të tempullit. Disa nga këta levit qëndronin si dertar të hyrjet e tempullit. Të tjerë rrinë brenda zonës së tempullit, para shenjtërorës, për të ndaluar të hynë me ose pa dashje personat që nuk lejohen. Disa patrullojnë përqark tempullit me turne, natë e ditë, duke i bërë syt katër. Kjo forcë policore ishte në dispozicion të sinedrit. Veç kësaj, ishte i vetmi grup judensh që romakët e lejonin të mbante armë. Studiuesi Joakim Jeremias thotë: Kur qërtoi roja që shkuan ta kapnin, Jezu ju tha që edhe pse mësonte ditë për ditë në tempull, ata nuk e arrestuan. Fjalët e Jezuit kuptohen më qartë nëse ata që shkuan të arrestonin ishin nga policia e tempullit. I njëjti shkrimtar mendonte se edhe rojat që u dërguan të arrestonin Jezuin në një rast të mëparshëm ishin policë tempulli. Kohë më vonë, rojat me kapitenin e tyre u dërguan të çonin para sinedrit dishepujt e Jezuit. Dhe ka shumë gjasa që po këta ta kenë nxjerrë zvarr Pavlin nga tempulli. Fundi i artikullit.